O'zbekistonda 17 martdan boshlab ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kuchga kirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ichki ishlar organlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan 2016 yil 12 avgustida qabul qilinib, 24 avgustda Senat tasdig'idan o'tgan. 2016 yil 16 sentyabrda o'sha vaqtda O'zbekiston Respublikasi prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan qonun 17 sentyabr kuni Xalq so'zi va Narodnoye slovo gazetalarida e'lon qilingan. Qonun e'lon qilingan kunidan boshlab 6 oydan so'ng kuchga kirishi belgilangan edi. Bunga qadar o'tgan 26 yil davomida Ichki ishlar vazirligi jamoatchilikka oshkor qilinmaydigan ichki yo'riqnomalar, normativ hujjatlar va 1991 yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi haqidagi nizom asosida faoliyat yuritib kelgan. Qonunda, jumladan ichki ishlar xodimlariga qiynoqlarga solish, zo'ravonlik qilish, boshqa shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsitadigan tarzda muomalada bo'lish man etiladi. Mazkur qonun Prezident Islom Karimov tashabbusi bilan qabul qilingan edi. Konstitutsiyaning 23 yilligi munosabati bilan so'zlagan nutqida Islom Karimov 2015 yilning 9 oyida aholidan tushgan shikoyatning asosiy qismi huquq-tartibot idoralari ustidan ekanini qayd etgan edi. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev ham 9 fevral kuni o'tgan selektor yig'ilishida ichki ishlar xodimlarini keskin tanqid qilgan.
O'tgan yili 4518 nafar xodim, shundan 966 nafar xodim salbiy sabablarga ko'ra ichki ishlar idoralaridan bo'shatilgan. Ularning aksariyati paraxo'rlik, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, mansab vakolatining doirasida chetga chiqish kabi jinoyatlarni sodir etgan. Qonun himoyachilarining o'zi jinoyat sodir etsa, oddiy odam dardini kimga aytish kerak?
O'zbekiston prezidenti selektor yig'inida ichki ishlar xodimlari jinoyat ishlarini obyektiv va sifatli tarzda tergov qilishi, jinoyat harakatlariga adolatli huquqiy baho berishi shartligini ham ta'kidlagan. O'zbekistonlik ayrim huquq faollari esa mazkur qonun O'zbekiston militsiyasi faoliyatida ijobiy o'zgarishlarga sabab bo'lishiga ishonmasliklarini aytmoqdalar. Jumladan, Ozodlik radiosiga suhbat bergan toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov mana bularni aytdi.
Mana shu yangi qonunga asoslangan shikoyat yozsangiz ham ko'rmaydi. Konstitutsiyaga asoslanib yozilgan shikoyatni ko'rmagan amaldor hayotda kecha tug'ilgan bitta qonunga bo'ysunib shikoyatingiz to'g'ri hal qiladi deb o'ylayapsiz. Qiynoqqa solinayotgan odamlar favqulodda o'lib qolganlarniki suzaga yuzaga suzib chiqyapti. O'lmay yurganlarniki mana hozir qo'limda 4-5 ish bor. Isbotlar bo'lmayapti, tan olmayapti bular mana hozir. Endi bu qonun chiqsa tan oladi deb o'ylayapsizmi? Konstitutsiyaga tupurgan organ bu qonunga allaqachon tupurib bo'lgan.
Dedi Shuhrat Rustamov.